Areena.
Tämä on pyöreä pöytä ilman tunnaria sen kunniaksi, että tämä on kevätkauden viimeinen pyöreä pöytä. Jo joutuu armas aika. Tähän on tultu, mutta sitäkin reippaampina olemme täällä. Minä olen Pekka Seppänen, työskentelen tänään pyöreän pöydän puheenjohtajana ja ilokseni meillä on täällä vierailija. Pekka Vahvanen, toimittaja ja tietokirjailija. Miltä tuntuu olla pyöreässä pöydässä?
Hei, suli vei vaan kaikille. Oikein hyvältä tuntuu. Oliko se mun rooli nyt laulaa se suvivirsi vai?
Anna mennä vaan.
Musta ei ole kyllä välttämättä sellaista ministeritason taitoa tässä suvivirren laulamisessa, mutta jo joutui armas aika.
Hyvä, sinut on valittu varapuheenjohtajaksi tähän lähetykseen laulutaitojen ansiosta. Sitten meillä on raadissa Petja Kopperon ja sinulta en kysy mitään, enkä Juha Itkoselta, koska teitä on kyselty jo niin paljon kaikkea. Ehkä tässä vielä lähetyksen kuluessa kysellään lisää.
Parempi näin.
Mutta eikö tämä ole vähän ongelmallinen, tämä pelkästään härkiä paikalla?
Älä nyt kiinnitä huomiota.
Minä en ole niin kiinnostunut horoskoopeista, joten voimmekin mennä eteenpäin alkukysymykseen teille kaikille. Britannian pääministeri Keir Starmer, siis Keir Starmer, ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Australiassa tällainen kielto on jo voimassa. Mitä olette mieltä, pitäisikö myös Suomessa panna toimeen sama kielto, somekielto alle 16-vuotiaille? Mitä olet, Juha, mieltä?
No siis niin huolissani kuin mä olenkin tästä nykyviestintäilmapiiristä ja lyhyt videoista ja kaikesta, joiden vaikutuksen mielestäni näen omissakin lapsissani, niin en mä kyllä tähän kieltoon sitten kuitenkaan. Mun mielestä se on jotenkin tylpän kuuloinen menetelmä. Sen käytännön toteuttaminen tuntuu musta vaikealta. Kai siihen keinot löydettäisiin, mutta ei herätä musta kuitenkaan hurrahuutoja tämä kielto. Ehkä niin kuin liberaalius herää. En ratkaisi täyskielolla.
Entä Peti?
Niin, mä kun katselen somea, että kuka siellä niin kuin ongelmallisesti käyttäytyy ja toimii, niin ei ne alle 16-vuotiaat kyllä mielestäni ole, vaan ne niin kuin vanhemman pään. Että ennemmin mun mielestä somelle voisi laittaa yläikärajan, että yli eläkeikäiset älkää vaivaantuko. Ja samoin mä jotenkin kannan huolta siis siitä, että jos me nyt kielletään some nuorilta, niin mitä käy niille pienten paikkakuntien vähemmistönuorille ja muille, joille se some on, tai kiusatuiden nuorille, joille somessa on se heidän yhteisönsä ja heidän piirinsä ja kaverinsa ovat siellä, joita he eivät välttämättä koskaan kasvotusten näe välimatkojen takia, niin piiri pienenee ja mitä se aiheuttaa mielenterveydelle sun muuta, niin en mä nyt tätä lähtisi kannattamaan kyllä.
Tuossahan tuli aivan nerokas ratkaisu eläköitymisongelmaan. Jos some kiellettäisiin eläkkeelle jääneltä, niin eläkkeelle jäämisikä nousisi tuossa tuokiossa.
Totta tuokin.
Sitten Pekka, mitä mieltä sinä olet?
Niin mun mielestä kieltämisen pitäisi tulla taas muotiin ja vakavasti puhuttuna siis meillähän on hyvin paljon tutkimustietoa siitä, että sosiaalisen median runsas käyttö vähentää onnellisuutta hetkessä ja tyytyväisyyttä elämään laajemmin. Meillä on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää ahdistusta, masennusta ja syömishäiriöitä nuorilla. Se, että kaikki nuoret ei kannata sitä, ei ole mikään syy sille, että minkä takia me ei voitaisiin kieltää sitä. Mehän kielletään myös nuorilta lapsilta alkoholin ostaminen, tupakan ostaminen, ei saa harrastaa vanhojen setien kanssa lapset seksiä. Nämä säännöt on tulleet sen takia, että aikuiset ihmiset on ajatelleet, että nämä säännöt on hyvästä lapsille. Ja mä vakaasti uskon, että on myös hyvästä lapsille ja nuorille, että he ei käytä somea. Ja tässä kun oltiin huolissaan, Petja oli huolissaan tästä yksinäisyyden lisääntymisestä, ja yksinäisyyshän on lisääntynyt aika merkittävästi viime vuosina. Ja mä näen, että se on pitkälti nimenomaan sosiaalisen median syytä, että näin on tapahtunut. Ja niin kuin totta kai on tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, että maaseudun lapsille saa lohtua siitä, että on jotain kirjekavereita somen välityksellä. Mutta noin yleisesti ottaen some lisää yksinäisyyttä?
Tässä nyt oli sekä kyllä että eitä. Vai kuinka? No, mutta joka tapauksessa, jos joku poliitikko on kuvitellut, että alle 16-vuotiaalta voi ottaa mitä tahansa pois, koska he eivät ole äänestysikäisiä, niin tässä tuli nyt äänestysikäisten enemmistön selvä vastustava kanta. Että miettikääpä nyt sitten vielä tätä asiaa.
Mutta Suomen väestössähän tämä menee just toisinpäin, että 2/3 kannattaa somekieltoa. Että täällä on nyt vähän toisin ajattelijoita paikalla.
Onko näin?
Kyllä.
He ovat väärässä.
Jaaha. Vaikka tästä nyt tulikin hauska kiista, niin mennään silti ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittää meille vierailijamme Pekka Vahvanen.
Niin, viime viikolla teidän kaikkien suuresti ihailemasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Ja digitaalisen murroksen seurauksena varallisuus kasautuu yleisestikin yhä harvempien käsiin. Digiajan talouden maksimihan löytyy Raamatun sitaatista, eli jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tietääkö Petja, mistä evankeliumista nyt sitten erottiin?
Jeesuksen sanojahan siinä on Matteuksesta.
Matteus on aivan oikea vastaus, erinomaisesti.
Hyvä Petja,
vähän jännitin.
Maineemme on pelastettu.
Hikikarpalot täällä valuu.
Että on pelkästään rienannut Raamattua, vaan myös lukenut Raamattua. Mutta siis joka tapauksessa joitain keinoja pitää löytää tämän suunnan muuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa yli 1,1 miljoonaa vuodessa tienaavat joutuu tällaisen ylimääräisen veron uhreiksi. Eli 4% otetaan heiltä tällaisen miljonääriveron muodossa. Mitä mieltä te olette, ratkaisisiko tällainen miljonäärivero eriarvoistumisen ongelmaa vai karkottaisiko se kaikki rikkaat vain muuttamaan pois siltä alueelta, jossa tätä veroa peritään?
Minä henkilökohtaisesti ehkä kannattaisin miljonääriveroa. Mä ajattelen, että kun varallisuus kerääntyy yksittäisille ihmisille, niin se, että me verotetaan tavallisia palkansaajia, niin sen ne verotulot ei enää riitä siihen, että me voidaan kattaa yhteiskunnan niitä kaikkia perusrakenteita. Jolloin ajattelisin, että sitten kun niitä miljonäärejä ja miljardöörejä ja biljonäärejä verotetaan, niin sieltä voidaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin iskeä rahaa, mikä sitten taas hyödyttää koko yhteiskuntaa aivan eri lailla kuin se, että minulta viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.
No mun mielestä nollilla on kyllä väliä, että tässä Pekka sun alustuksessa tuli ensin Elon Musk ja mikä hän nyt on, biljonääri ja miljardööri. Ja sitten kuitenkin puhutaan miljonääriverosta. niin se,
ei koske biljonääriä.
Niin, sen on aika huima ero, että onko ihminen Elon Musk vai onko hän miljonääri. Muutaman miljoonan omistava, niin ehkä tämä olisi syytä myös hieman erottaa tässä keskustelussa. Sitä mä nyt ehdottomasti niin kuin kannattaisin, tai sitten se olisi täysin välttämätöntä, että me saataisiin jollain rahaa tältä miljardööreiltä mielestäni tekoälyn tullessa erityisesti, niin sehän on aivan hirvittävä asia. Miten se nyt näyttää, että varallisuus siellä tuntuu keskittyvän, ja jos se vielä tapahtuu niin, että työpaikat katoaa ja näin, niin sehän on sellainen jotenkin varallisuuden uusjako, jota me ei ollenkaan yhteiskuntina kestitä varmaan missään. Mutta tämä on toisaalta venenyt vähän toisaalle tästä miljonääriverosta, jota esimerkiksi Vasemmistoliittokin on Suomeen ehdottanut. Sitä mä nyt en oikein ehkä kuitenkaan kannata. Mä ajattelen, että Suomessa nyt tarvitaan kasautuvia pääomia. Kuitenkin se ei ole meidän suurin ongelma, että meillä olisi niin kuin liikaa miljonäärejä. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että sitä olisi todennäköisesti aika helppo kiertää. Katselin tutkimuksia tuosta varallisuusveron kiertämisestä, niin kuin solidaarisuusveron, niin näin oli väitöskirjatutkija Reetta Varjonen Olluksen mukaan tapahtunut.
Osuisiko tämä myös Itkosen perheeseen, jos tota miljonäärivero tulisi?
No, voi olla, että kyllä vaimoni kyllä teki yrityskaupan Golden Green kanssa, joka oli siinä 6-0 perässä ja jotain edes.
Eikö sun kirjamyynneilläkin miljoonia tehdä?
Se valitettavasti ei toteudu. Siis olisin tietysti hiton ylpeä, jos olisi kirjoille tehnyt 1 000 000 myynnit, mutta se on kyllä harvalukuinen joukko ainoastaan Suomessa, vaan maailmassa.
Juha, ehkä vähän vihje siihen, että jos tulisi tämmöinen vero, niin sitä kierrettäisiin, tai sitten miljonäärit veisivät miljoonansa jotain muuta maata hyödyttämään. Mitä te olette tästä miljonäärien vastustajat mieltä?
Kaliforniassahan he asettivat miljardööri. Veron, että jos on miljardi tilillä, niin sitten joutuu 5% maksamaan lisää veroja. Ja siellä on vain 6 miljardööriä jättänyt Kalifornia sen jälkeen, mikä on niin kuin häviävän pieni osa niistä miljardööreistä, jotka Kaliforniassa asuu. Niin mun on vaikea kuvitella, että se lopulta mitään joukkopakoa aiheuttaisi, etteiköhän ne miljonäärit, miljardöörit ja biljonäärit pysy siellä, missä heidän verkostonsa on ja missä heidän perheensä on ja missä on kaikki tällainen. Tokkopa se pelkkä raha siinä on. Mutta toki mä ajattelen, että jos tässä Suomessa vaikka aletaan jotain miljonääriveroa tekemään, niin silloin tässä kannattaisi EU olla mukana nimenomaan sen takia, että sillä ehkä estetään vähän enemmän sitä, että ei pakoilla ja lähdetään johonkin Ruotsiin pakoilemaan perintöveroa esimerkiksi, mitä tapahtuu.
Juuri näin, ja siis kyllä tutkimuksetkin sen hyvin pitkälti osoittaa, että ne on aivan muut syyt, jotka myös miljonääriä liikuttaa tai saa muuttamaan paikasta toiseen, Yhdysvalloissa osavaltiosta toiseen tai sitten niin kuin maiden välillä. Et juuri nämä niin kuin perheasiat on usein kuitenkin tärkeimmät ja usein sitten myös yritykset tekee suhteellisen paikallisesti sitä tulosta ja niillä on jonkunlainen tällainen sisäpiirietu just siinä tietyssä niin kuin paikassa. Et jossain määrin tätä muuttamista tapahtuisi ja varmaan niin kuin nämä Elon Muskit ja muut miljardöörit on vähän eri kategoriassa kuin sitten jotkut menestyneet kirurgit tai jotkut vähän vähemmän menestyneet yritysjohtajat.
Niin. Meillähän oli 20 vuotta sitten semmoinen vero kuin varallisuusvero. Että eikö tässä ole ihan samasta kysymys, mutta nyt kun sitä kaupitellaan miljonääriverona, niin se on paljon jotenkin suositumpi ihmisten keskuudessa.
Niin, oliko se nyt 75% suomalaista kannattaa tällaista veroa?
Niin, mutta jos puhuttaisiin varallisuusverosta, niin varmaan menisi toisinpäin.
Se on mahdollista.
Niin, se on hyvin brändätty. Kyllä minulle, että varallisuusverokin saavuttaisi laajaa kannatusta, koska ainahan verot pitää kerätä jostain muualta kuin itseltä.
Niin ja tässä samassa varsinkin, kun me ollaan tämmöinen kateellisten yhteiskunta, niin kyllä se niin on, että jos naapuri tienaa minua enemmän, niin sietääkin maksaa enemmän veroja.
Mutta siis ei mulla tähän erityisen vahvaa kantaa voi olla, että toi on ihan aivan hyvä ajatus tietyn oikeudenmukaisuuden kannalta niin kuin fiskaalissa paineessa. Miksi ei? Mutta herättää kysymyksiä.
Herättää kysymyksiä, mutta sanon vielä sen, että Massachusettsissa esimerkiksi on niin kuin Se yllätti positiivisesti, että miten paljon sillä oli saatu kerättyä rahaa ja sillä nyt esimerkiksi ollaan saatu sinne osaan Yhdysvaltoja myös kouluruokailu, jota ei aikaisemmin ollut.
Suomessahan on jo kouluruokailu.
Kyllä, kyllä, mutta me ollaankin edistyksen ykkösmaa.
Pyörää pöytä. Edistyksen ykkösmaassa kuunnellaan nyt Pyöreää pöytää. Täällä ovat keskustelemassa Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen ja Juha Itkonen. Minä olen Pekka Seppänen. Seuraavaksi aiheen tuo pöytään Petja.
No niin, elämme kesäkuuta, jos ette ole huomanneet vielä almanakoistanne. Ja sehän on perinteinen Pride-kuukausi, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden kuukausi. Ja tuossa vielä parisen vuotta sitten saattoi huomata sen, että tällaista kuukautta vietämme, koska monikansalliset yhtiöt ja kotimaiset yhtiöt ja yritykset vaihto kesäkuuksi logonsa sateenkaaren väreihin. Ja jos jonkinmoista sateenkaarituotetta ilmaantui kauppojen hyllyille. Mutta nyt voi huomata, että meininki on muuttunut. Kotimaassa näkyy jonkun verran vielä, kansainvälisesti vielä vähemmän, ja vaan harvat firmat osallistuu näkyvästi Pride-kuukauden viettoon. Ja samalla yhteiskunnan keskusteluilmapiiri, se on koventunut sateenkaarivähemmistöjä kohtaan, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Miksi yritykset vetäytyy sateenkaarivärityksistä, ja mikä on aiheuttanut sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
Saanko ihan lyhyesti kysyä tuosta premissistä, että mihin sä perustat sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
Kyllä me nähdään, kuinka tuolla ihmisoikeuksia viedään länsimaissakin koko ajan kölin alta ja on ja niin kuin väkivallan uhka on lisääntynyt tässäkin maassa.
Niin, mä jotenkin näen, että kuitenkin näissä kysymyksissä, jos nyt puhutaan Suomen kontekstista ja yleisesti länsimaiden kontekstista, niin kyllä se edistystä on ollut, että sitten tietysti on joitain poikkeuksia, että Trumpin Yhdysvallat ei ole välttämättä mikään paras mahdollinen paikka kellekään.
Ville Rydman tuossa uhkailee vievänsä Setalta esimerkiksi rahoituksen pois tässäkin maassa. Että kyllä mä näen, että täälläkin kaikuja kuuluu.
Anteeksi taas saivartelu, mutta et mä jotenkin näen, että nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Että jos me puhutaan Pride-tapahtuman ongelmista tai Setan ongelmista ja sitten yleisesti ikään kuin ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja ihmisten asenteista suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Että tämä jälkimmäinen on se, jota varmaan suuri valtaosa kannattaa ja tukee, mutta sitten ehkä se ongelman ydin tässä on se, että välttämättä aina ne SETA tai Pride-yhteisö ei toimi ehkä kaikkien mielestä sellaisella tavalla, että sitä haluaisi tukea. Et ihan samalla tavalla kuin Pentti Linkola ja Vihreä puolue, molemmat kannattaa luonnonsuojelua, mutta Pentti Linkola kai viimeisinä päivinä on kannattanut Vihreää liikettä, että ne ei jotenkaan niin kuin aina mene ihan yksi yhteen.
Mitä Juha olet asiasta mieltä?
No ajan henki, tällainen mystinen käsite, epämääräinen, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että se on muuttunut tuossa 10 vuodessa Trumpin valtaan nousu ja erityisesti nyt sitä toinen on sitä vahvistanut, mutta jotenkin jo ennen sitä. Vaimoni tuli tuossa mainittua, niin hän kyllä on tuolla rahan maailmassa ja hän kerää rahoitusta nyt uudelle startupille, jossa hän toimii. Ja sieltä hän on kyllä suoraan raportoinut, että nämä rahan arvot ovat muuttuneet, mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ne tuppasi olemaan, että siellä oli ilmastonmuutos, esimerkiksi kasviproteiinit oli hyvä juttu, tämmöiset asiat, mitä me nähdään, että parantaa maailmaa. Mutta ne on oikeastaan nyt painuneet hänen mukaansa pitkälti taka-alalle. Niitä ei tule korostaa, niitä tulee joskus jopa häivyttää. Arvot ovat kovat. Militaristiset, tekoäly on tietysti kova puolustusteknologia, kaikki tämmöiset. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin sitä voidaan analysoida. Trump on varmaan yksi tekijä, mutta niin paljon kuin häntä haukunkin, niin ei nyt varmaan ihan ainut.
Niin mä itse näen tässä siis Jordan W. Allport on yhdysvaltalainen sosiologi ja hän on siis 50-luvulla jo kehittänyt tämmöisen teorian, jonka mukaan jos on yhteiskunnassa on taloudellista turvattomuutta ja yhteiskunnallista turhautumista, niin se lopulta kanavoituu vähemmistöjä kohtaan, koska kun ihminen kokee pelkoja ja epäonnistumista, niin se yrittää etsiä syyllisen sille, että miksi minulla menee huonosti. Ja yleensä se syyllinen löytyy ihmisistä, jotka on puolustuskyvyttömiä ja helposti tunnistettavia ihmisryhmiä, ja heihin voi purkaa omat aggressionsa. Toki Allport tämän teoriansa kehitti natsismin nousun perustelu, mutta mä näen, että tässä on vähän niin kuin samaa, että kun yhteiskunta sakkaa länsimaissa, meillä menee huonosti, niin etsitään niitä syyllisiä. Ja mä ajattelen, että se löytyy maahanmuuttajista, se löytyy myös sateenkaarivähemmistöstä. Ja ikään kuin nähdään, että siinä on semmoinen alaportti, että jos homoilla on mukavaa, niin minkä takia minulla ei ole mukavaa, jolloin vika täytyy olla heissä.
Mutta edelleenhän kyllä Yhdysvallat on myös tietysti oma eri valtionsa, mikä meidän täytyy aina täällä Suomessa muistaa, että liikaa rinnasta itseämme heihin. Ja siis siellähän se on pitemmällä, siellä on erilaiset yritykset poistaneet just näitä monipuolisuusohjelmia, miksi niitä nyt ihme kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa eivät enää pidä niitä listoillaan. Sen sijaan Suomessahan on isotkin yritykset vissiin aika laajalti edelleen Pridein takana, ettei täällä vastaavaa ole tapahtunut.
Vielä.
Pelkäät, että tapahtuu.
Kyllä mä ajattelen siis, koska kyllähän katsoo, että Yhdysvalloissa kun tapahtuu jotain, niin ei me kauan, että me siinä tullaan vanavedessä ja otetaan sieltä mallia ja oppia, että näin maailma toimii ja näin tämä toimii. Jos mietitään sitä Trumpin kautta, että silloin kun Trump valitti ensimmäisen kerran presidentiksi, niin selkeästi oli täällä vähän semmoista, että mitä ne tuommoista menee valitsemaan. Ja nyt on selkeätä kannatusta hänellä täälläkin.
Joo. Onhan tuo kaikki globaalia. Se on totta.
Mutta onko niin, Juha viittasi siihen, että militarismi ja turvallisuuspuhe on syrjäyttänyt kenties tämän, mutta se on saattanut syrjäyttää paljon muutakin tästä maasta, että riittäisikö se selitykseksi, turvallisuuspuhe?
On jo. Mä luulen, että tässä niin kuin myös pelätään ikään kuin sitä, miten se sanonta menee, että go woke, go broke tyyppisesti. Että ajattelet, että sitähän tässä varmaan pelätään. Että kun lähdetään kovaa jonkun voke-aatteen taakse, mitä ikinä se onkaan, että siinä lähtee samalla myynnit firmalta.
Pekka, mitä mietit tästä?
Niin mä mietin niitä uutisia, joita esimerkiksi Hesari on kirjoittanut just tästä Suomen Pride järjestäjistä ja siitä, että miten tässä viime vuosina on myös mun nähdäkseni tehty strategisia virheitä siinä, että jotenkin on vähän niin kuin suljettu, välillä oli just kokoomuskeskusta, suljettiin vähän niin kuin yhteistyöstä ja tavallaan tehtiin ihmisoikeusasiasta vähän niin kuin väärällä tavalla poliittinen. Ja sitten just Hesari on taas uutisoinut näitä, että miten ja Yle, mistä mä nyt tää luinkaan siis, että järjestäjätaho, Pridein järjestäjät ovat tehneet tällaisen valtavan, oliko se nyt, puhutaan 20-30 000 sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos puhuu tämän Pride-tapahtuman ikään kuin epäkohdista ja siitä, että sitä johdetaan ehkä jotenkin huonosti ja ihmiset voivat huonosti ja näin poispäin. Että varmasti tähän nimenomaan järjestäjätahoon liittyy myös ongelmia ja korostaisin just sitä, että meillä on niin kuin kaksi asiaa, että toisaalta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän asian edistäminen ja sitten on toisaalta tietyt organisaatiot, joilla on myös niin kuin tietty poliittinen puolensa.
Toki, mutta nyt me puhutaan Helsinki Prideista, jos me puhutaan tällaista sopimussakoista, että Pride on kuitenkin maailmanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeuksia ajava. Ja sitten se on harmillista, että tässä maassa se jotenkin tiivistyy tänne pääkaupunkiseudulle, että Helsinki Pride-yhteisö olisi tässä jotenkin kaikesta vastuussa.
Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä.
Pyörää pöytä.
Pyöreä pöytä jatkaa keskustelijoina tänään Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Nenäkäs joukkio koolla. Seuraavan aiheen meille esittelee Juha.
No joo, mä olin somessa niin kuin 51-vuotiaassa olla. Ei ole liian nuori, ei ole vielä eläkkeellä. Törmäsin pitkään mielenkiintoisen Facebook päivitykseen keski-ikäisten suosikkisomessa. Eero-Pekka Rislakki on 70 helsinkiläinen toimittaja, kustantaja, galleristi, muun muassa yksi City-lehden perustajista. Oli pitkä päivitys, melkoinen teoria, mutta ajan säästämiseksi luen nyt alun keskustelun pohjaksi. Nykyaktivismi on keksinyt näppärän tavan hävitä. Nyt kaikki taistelut käydään yhtä aikaa. Ilmasto, Palestiina, ihmisoikeudet, queer-oikeudet, siirtolaisuus ja pakolaisuus, kolonialismi, antirasismi, kapitalismi ja työväenoikeudet. Kaikki samassa korissa, kaikki yhtä tärkeitä, kaikki toisiinsa kytkettyjä. Syntynyttä ilmiötä kutsutaan käsitellä omnikoos. Suomennus voisi olla vastuullisuuden aatekimppu tai aatekimppuuntuminen. Kyseessä on poliittinen strategia, joka näyttää vahvuudelta, mutta toimii käytännössä hämmästyttävän tehokkaasti itseään vastaan. Eli Rislakki on sitä mieltä, että kun kytketään näitä kaikkia erilaisia asioita yhteen, niin sitten ihmiset tavallaan vähän vieraantuu tästä asiasta, jota hän kannattaisi ja ei mene kentäisi hämmennyksiin ja kukaan ei voita. Tunnistatteko tällaista ilmiötä? Onko se ikuista ja väistämätöntä vai jotenkin erityisen vahvaa tässä ajassa vai onko tämä nyt ihan vaan sitä samaa polarisaatiota vasemmalla ja oikealla?
Eikös nuoriso ole perinteisesti syytetty siitä, että ne ajaa tai kannattaa erilaisia yhden asian liikkeitä? Nyt mennään sitten niin kuin kaiken asian liikkeelle ja sekään ei ole hyvä.
Niin ja siis Rislakkihan vetää tässä tosiaan pitkässä kirjoituksessaan linjat taistolaisuuteen asti vertaa, että taistolaisuus oli aikanaan tällainen 70-luvulla liike, joka sotki kaiken yhteen ja vaati puhdasoppisuutta. Ja kyllähän siellä myös sitten nuoret oli merkittävässä osassa, katsotaan, että he sitä veivät eteenpäin nuoruuden innolla.
Mä näen jotenkin, että tällainen aatekimppuuntuminen näin niin kuin somen perusteella ja ehkä niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella, että se on ehkä sellainen vasemmistolaisongelma edelleen, kuten taistolaisuudessakin. Jotenkin, että täällä että vasemmalla puolella vaaditaan semmoista oikeaoppisuutta. Sun täytyy olla samaa mieltä näistä kaikista asioista, ja sitten oikealla puolella ollaan ehkä vähän silleen, että no, että ei me olla samaa mieltä, mutta ollaan kuitenkin kaikki oikealla, jolloin tämä on ok olla eri mieltä, jonka takia siellä ei ole tällaisia samanlaisia taisteluja. Mutta kyllä mä niin tunnistan tämmöisen aatekimppuuntumisen ilmiönä, että ilman muuta tässä vaaditaan niin ihmisiä allekirjoittamaan kaikki mahdolliset arvot kerralla, että ei voi poimia rusinoita pullasta, että minä kannatan näitä, mutta en näitä.
Se, minkä mä tunnistan, on se sellainen tietty, sekä oikealla että vasemmalla, se sellainen tietty vastapuolen demonisointi ja just se sellainen käsitys siitä, että itse on täysin oikeassa ja vastapuoli on jotenkin niin kuin täysin väärässä ja epäihminen. epäihmisiä jopa. Ja oikeastaan tällainen, mä syytän siitä tietenkin sosiaalista mediaa hyvin pitkälti, että se on aika paljon muovannut meidän ajattelua. Sosiaalisen median alustoillehan on eduksi tietenkin sellainen, että ihmiset pöyristyy ja hakee niitä heimoja ja niin kuin jakaa samanmielisten kanssa asioita. Ja mun nähdäkseni se näkyy ja on näkynyt ihan valtiollisessa politiikassakin viime vuosina. Meillä on ollut kaksi isoa kriisiä. Meillä on ollut koronapandemia ja meillä on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ja vaikuttaa siltä, että entistä enemmän jopa myös niin kuin hallitus marginalisoi ja tekee naurun alasiksi ja leimaa sitä ikään kuin konsensusta vastustavat pointit, että koronatapauksessa ne oli jotain niin kuin tieteen vastustajia, denialisteja, jotka sitten nämä hörhöt olikin monessa asiassa lopulta oikeassa, mutta jotenkin oli sellainen voimakas sensuuri ja niin kuin, että ei saa edes puhua. Ja sitten sama on vähän tässä Venäjän tapauksessa ollut mielestäni, että jotenkin tehdään siitä, että ei voi edes neuvotella ja näin. Ja nyt sitten onkin ehkä vähän vaikeaa, kun Stubb haluaisikin neuvotella, kääntää tätä Suomen kansaa, että me voidaan tämä tehdä.
Jotenkin me niin kuin eletään tietysti nyt hurjan polarisaation aikaa, ehdottomien kantojen aikaa, mutta tämä ilmiö, mistä tämä Rislakki käyttää nimeä aatekimppuuntuminen, niin kyllä mä muistan, kirjoitin romaani 2007 ilmestyneen kohti, eli parikymmentä vuotta sitten, niin kiinnitin itse kyllä sillä tavalla huomiota ihan samaan asiaan. Se tuli romaanihenkilön kautta. Siinä oli tällainen oikeistolainen kolmekymppinen, sellainen pörssimeklarityyppinen sijoittaja. Se oli niin kuin kokonaan hänen maailmankatsomuksensa. Muistan, että hänen kautta tämä Jussi kiinnitti huomiota. Häntä ärsytti se, kun kaikki hänen nämä niin kuin vassari-ihmiset, joita hän tunsi, ne on niin kuin aina hyvän puolella pahaa vastaan, ja se raivostutti häntä. Että ehkä se on se joku se tietynlainen oikeamielisyys, toi taas siihen, mihin Petja viittasit, ne suurempi semmoinen oikeudenmukaisuuden tai jonkun vaatimus, että tämä kaikki pitäisi sitten niellä, niin se varmaan on poliittisen vasemmiston ominaisuus.
Mutta eikö tämä kaikkien asioiden liike ja aatekimppu, eikö se ole kuulosta samalta kuin puolue? Eikö puolueet ole kaikkien asioiden liikkeet ja aatekimppu? Ja tarkoittaako tämä sitä, että puolueiden aika tulee taas, puolueet ovat taas muodissa?
Erinomainen pointti.
Kyllähän ne on. Jotenkin tämä tietysti ehkä kiinnostavinta, että mun mielestä tarkentuu jollain lailla tämä Rislakin kirjoitus aktivismiin ja siihen näiden asioiden edistämiseen. Ja se hänen pääväitteensähän tässä on se, että se on haitallista näiden asioiden edistämiselle. Se on haitallista vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen edistämiselle tai ehkä sitten jonkun muunkin taas vastakkain jonkun antirasismin edistämiselle, että nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, koska onhan täysin mahdollista kuvitella ihminen, aika helppokin kuvitella, että hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan vaikka hallita sitä vaikka antirasismista termistöä, joka on englanninkielistä ja muuta. Ja sitten kun se jotenkin kytkeytyy näin, niin ihminen menee blokkiin. Okei, mä menen muualle.
Se haitallista niin sen takia, että kun väärä porukka kannattaa jotain muuten hyvää asiaa, niin sitten se tuomitaan sen takia, kun se on siinä väärässä aatekimpussa.
Siis no ihan se varmaan ajatellaan, että se on haitallista, mutta sitten mä ajattelen, että nämä kaikkihan siis, että jos aktivistit ajaa kaikki samoja asioita, niin nämähän kaikki, kuitenkin kytkeytyy kaikki yhteen ja samaan, eli niin kuin ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, antirasismi on ihmisoikeuskysymys, maahanmuuttokysymykset on monesti ihmisoikeuskysymyksiä.
On mielestäni myös täysin luonnollista, että tietyt arvot, tietyt asiat niin kuin menee yhteen, mutta missä on sitten se raja?
Niin se on totta, mutta mä ajattelen myös, että se on ikään kuin näin myös hyvää siinä, että jos aktivistit yhdistyvät sieltä eri järjestöistänsä ja järjestäytymättömistä asioistansa yhdeksi ja samaksi aatekimpuksi, kun aktivismi on kuitenkin sillä aika rankkaa ja raskasta, jolloin siinä on ikään kuin enemmän ihmisiä jakamassa sitä. Mutta siitä mä taas niin kuin ikään kuin näen sen ongelman, että sit jos pakotetaan kaikki allekirjoittamaan kaikki, niin kyllähän se luotaan työntää pois sieltä ihmisiä, jotka ei kaikkea sitä allekirjoita.
Pyöreä pöytä. Tämä oli Pyöreän pöydän kevätkauden viimeinen lähetys. Kaikkien tulee nyt ikävä pyöreää pöytää, mutta minulla on hyviä uutisia. Me palaamme jälleen 19. päivä elokuuta. Hyvää kesää, tavatkaamme silloin. Pyöreä pöytä.